Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Продължаваме по темата за лечението на пациентите с астма. Какви всъщност възможности за прилагането на биологично лечение в конкретния случай при тежка астма в България имаме? Дали има действително проблем понякога с достъпа до тези терапии? Дали има забавене в изготвянето на критериите при влизането на новия медикамент в позитивната листа, специално пак за тежката астма, както алармираха в предишния ни епизод алерголог и пациентски представител? Затова днес ще дадем думата на най-добрите специалисти по темата, експертите в тази област. Това са професор Диана Петкова, председател на управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести, доцент Владимир Ходжев, председател на Националния борд по белодробни болести, началник на клиниката по белодробни болести в Пловдив, и на Диана Хаджиангелова, която е гостувала неколкократно в нашия подкаст по темата и за астмата, и за чистия въздух. Тя е председател на Асоциацията на българите боледуващи от астма, член е на Европейската федерация на асоциациите на хората с белодробни и алергични заболявания и на глобалната платформа на пациентите с алергични и белодробни заболявания, ресорната пациентска организация за пациентите с астма, с който да продължим тази тема, и за това ще започнем с нея разговора, преди да включим професор Диана Петкова и доцент Владимир Ходжев по телефона. Госпожо Хаджиангелова, най-напред радвам се отново да сте гост на подкаст в центъра на система.
Бих искала да благодаря за това, че имаме възможност да изкажем мнение, защото това е един много дълъг път, който извървяхме съвместно с институциите, с медиите, и особено най-вече бих искала да благодаря на вас в личен план, защото сте били до нас още от 2002 година, когато започнахме застъпничеството за медикаментите, свързани с не само тежката форма на астма, а в началото нямаше достъп до медикаменти. Да. И ние извървяхме този път и смея да кажа, че трябва да бъдем благодарни, че в момента българският пациент, страдащ от хронични белодробни заболявания, има палитра и достъп от медикаменти. Нашите терапевти, белодробните специалисти, са тези, които трябва да определят, и ние, разбира се, да спазваме, както беше казано и в самото начало на вашето предаване, да изпълняваме терапията. Сега, достъпа до лечението, ние сме участвали, да, в изготвянето на критериите, заедно с белодробното дружество и алергологичното, преди години, заедно с съдействието на Министерство на здравеопазването, се изработи такава стратегия. Спазват се, да, някой път се забавят там, има протоколи, неща, които се изискват време. Наистина, нека да бъдем благодарни на това, което имаме.
Което е свършено през години.
Назад, като обърнеме внимание, нямаше достъп до такива медикаменти. Ние пациентите ги заплащахме тогава. Един пациент плащаше между 100-200 лева, за да стигне до тази терапия. Говоря за по-леките, не за биологичните. Че нека да кажем, че биологичната терапия е скъпоструваща терапия. И все пак и касата, и институциите са отговорни за това, и това е един дълъг процес на застъпничество и сред институциите. На ниво Европейски парламент, че ние сме водили такива застъпнически кампании за това да информираш на европейско ниво, за да се постигне обща застъпническа кампания. Това, както казахме, информационните кампании са изключително важни за пациентите и за хората страдащи, за да могат те да имат е свободен избор да са информирани и да стигнат до нужното лечение, разбира се, чрез специалистите.
Можем да кажем, госпожо Хаджиангелова, че за леката и средно тежката астма, не говорим за биологичното лечение, в България имам добър достъп и той е покрит по здравна каса.
Се, точно така, обгрижени са. Да не говорим за децата сега. Тук може би да кажем, предишните участници говориха за определение на статистика. Нека да кажем, че астмата е най-честото хронично заболяване сред децата. И това е най-честото причина за отсъствие. Така че и децата имат нужния достъп до медикаментозно лечение и това, което едно време така се създаде нашата организация, защото ние нямахме достъп, нали, не беше реимбурсирана. Проведоха се реимбурсиране, застъпнически кампании. Всичкото това нещо е от 2002 до сега. Има и много други неща, които са свързани с подобряването на качеството на живот.
Има ли забавяне в достъпа до биологично лечение за пациенти с тежка астма, които за първи път започват тази биологична терапия?
Това е скъпо струващо лечение и би трябвало да минат пациентите през нужната експертиза, да минат през комисията. И това изисква време.
А по отношение на критериите, докато се изготвят?
Критериите, това зависи не от нас пациентите, от специалистите в областта и за нас те си свършили работата. Факт е, че вече има достъп до това лечение.
Защо е важно пациентите всъщност с тежка астма по отношение на достъпа до биологична терапия да са информирани и да са наясно, че в това скъпо струващо лечение изисква да се види някакъв ефект има? Мисля, че тук има някакво недоразбиране.
Аз се спомням първите години, когато започнахме на работата в това отношение да има достъп в цял свят. Независимо коя точка на Европа живееш, е хубаво и е нужно да имаш достъп до лечение. Особено когато говорим за тежката форма на астма, има възможност. България има възможността да има достъп до медикаментите, които са най-модерните медикаменти, инхалаторни.
Добър ден на гостите, както казах в началото, които ще включим по телефона. Професор Диана Петкова от Варна и доцент Владимир Ходжев от Пловдив. Здравейте!
Здравейте.
Правим продължение по тази тема. От предишния епизод от 4 март гости бяха Боряна Ботева, председател на Национално сдружение за развитие на българското здравеопазване, и доктор Пламена Новакова, лекар-асистент в клиниката по алергология на Александровска болница. Тогава те застъпиха тезата да се скъси пътят на новите молекули до реимбурсация по здравна каса. Какво недоизказано остана от предишния епизод и какво важно трябва да знаят хората с тежка астма?
Благодаря ви за поканата за участие в този подкаст на Националното радио. Ще кажа, че от предходния разговор остана неизказан факта, че няма пациент в България, който да няма лечение. Това ви каза и госпожа Хаджи Ангелова. Тоест всички болни с астма, независимо лека или тежка астма, имат безплатен достъп до най-модерните молекули, които се използват в Европа и в света. Остана недоизказан факта, че в България има във всеки университетски град ситуирана, създадена към университетските болници, комисия, която разглежда и консултира пациентите с тежка астма, защото диагнозата тежка астма изисква много точна оценка на пациента, наличие на диференциална диагноза с различни други заболявания, които биха могли да уподобят проява на пристъпи от астма, всъщност да са свързани с сърдечно-съдови или с други заболявания, които могат да имат съответната клинична картина. Това остана недоизказано. И всъщност остана недоизказано, че над 500 пулмолози, които работят в България, имат добрата подготовка, имат изключителната компетентност и възможност да лекуват, да проследяват и естествено да дават насока за тези пациенти, които са преценени като такива с тежка астма, до новото лечение с биологичните молекули. Остана още недоизказан факта, че в България към момента за пациентите с тежка астма са на лице достъпни от няколко години, примерно едната молекула от повече от 12 години, а другите 3 повече от 5-6 години и повече, на 4 молекули, на 4 медикамента, които лекуват тежката астма. И не можах да разбера лично аз в този разговор, който водиха вашите събеседници, къде точно е заровено кучето. защото новия новорегистрирания медикамент не е панацея, той дава допълнителна възможност на пациентите. Но както и госпожа Ангелова ви обясни, изработването и изготвянето на критерии за започване на лечение, за мониториране на ефектите е една процедура, която е позната в институциите и с нея така не за първи път в работата по този алгоритъм и тази процедура се налага да има дебат, дискусии. Ще припомня само, че за едното от сега наличните моноклонални антитела изготвянето на критериите също коства доста дълъг период от време. Но това не означава, искам това всички ваши слушатели да разберат, че има оставени пациенти без лечение.
Да, което всъщност е основно. Нека да включим и доцента Владимир Ходжев. Може ли да се каже, че има забавене в изготвянето на критерии при влизането на нова молекула в случая за тежката астма? Колко дълъг може максимално да бъде този срок? Както разбираме, през това време пациентите не са оставени без лечение, което е важно.
Трябва да се следват едни процедури, които са създадени в нашата държава. Когато влиза една нова терапия, имайте предвид, че както ползи, така може да има и някакви странични ефекти от нея. Така че всичкото това нещо на базата на изготвени клинични проучвания, клинични кратки характеристики на медикамента, всичко това се оценява, минават се там едни технологии, сравняват се резултатите от лечението в други държави. Просто това е една процедура, която бих казал, че вече е рутинна и в крайна сметка биологичната терапия стана достъпна от доста години за нашите пациенти. Аз също ще потвърдя, че нашите пациенти разполагат с всички необходими медикаменти, които са в световната практика. Не във всички държави това е така. Модифицира се протичането на заболяването. Когато аз започнах моят житейски път като лекар-пулмолог, нашите клиники бяха пълни с пациенти от астма. За голяма част от пациентите астмата стана едно контролирано амбулаторно заболяване. Тоест, тяхното качество на живот се повиши многократно. И има 1% от пациентите, около 4%, говоря за световни данни, които са с тежка астма и те вече имат на лице лечение. Като искам да ви обърна внимание за ролята на тези специализирани центрове по тежка астма, които са на лице към университетските болници, за които професор Петкова спомена, значи там се прави цялостна оценка на пациента. Това е в интерес на пациента, защото не всяка така наречена тежка астма и тежка астма. Много случаи се оказва, че примерно пациента няма добра техника на инхалиране, пациентът не се придържа към терапията, пациента има друго съпътстващо заболяване, което ние коригирайки го подобряваме общото състояние. Примерно пациента може да има нелекуван алергичен ринит до момент. И ред чисто професионални неща, които се правят в тези центрови за тежка астма, като пациента се оглежда от всички страни, пак говорим обучение, коморбидности и в крайна сметка пациента получава една по-добра грижа. И още нещо, което искам да допълня. Пациента с тежка астма, това е един чадър, който покрива различни фенотипи на астма. И всъщност с един медикамент не се лекува всичко. Тоест това не са някакви капки, вълшебници, които лекуват 5 болести. Тоест попадайки в специализирания център, ние можем да изберем най-подходящата биологична терапия за конкретния пациент.
Доцент Ходжев, имаме две страни. Колко дълго време тези критерии за влизане на нова молекула могат да са готови за новия медикамент? От друга страна, колко качествено, цялостно, както вие казахте, професионално да се оцени дали този пациент действително е с тежка астма? Може ли това изготвяне на критериите да стигне до една година, както се оплакаха Ботева и доктор Новакова? И може ли да се съкрати броя на институциите, които казват накрая да, тази молекула влиза или не? Борда го одобрява по съответното заболяване, след това минава и през Лекарския съюз.
Ако някой смята, че Лекарския съюз е излишна организация в България, да си подаде оставка от Лекарския съюз. Нещата са направени така да бъдат огледани от всякъде. Само да ви кажа, че примерно от страна на борда това са специалисти, които са в повечето случаи университетски лекари. В борда на Лекарския съюз там има университетски лекари, има лекари от доболничната помощ. Тоест получава се един стереообраз на проблемите и тяхното решение от всички страни. Това е смисъла. Това е един процес, който не касае само биологичната терапия при астма. Това е процес за всички медикаменти в нашата страна.
Които навлизат в позитивната
листа.
Които навлизат
нови медикаменти. Процедура, която се следва за всички медикаменти. И в крайна сметка, само ще едно изречение да добавя. Нашите сънародници от Великобритания, много от тях често си хващат самолета, за да получат оценка и лечение в България. Мисля, че говори за нивото на грижата за българския пациент.
Всъщност се оказва, че България много по-бързо дава достъп до всякакъв вид модерни терапии, отколкото в други държави. Така ли е?
Ще ви кажа само, че българският пациент има много по-бързо достъп до лекарска помощ и до професионална помощ, имам предвид квалифицирана от специалист, в сравнение с пациентите от други страни. Предполагам, че всеки един от вашите слушатели може да назове поне няколко примера за това, както каза и доцент Ходжев. Мисля, че тук се ескалира една тема, която не ми е известна причината, но всъщност ми е много известна причината за публичния дебат по нея. Не е важно колко дълго се работят критериите, при положение, че болните имат лечение, а важното е друго да се оцени, че в нашата държава, нашите пациенти, българските, имат достъп до модерно лечение, такова каквото има европейския пациент. Второто нещо, което е важно, че всеки болен от астма, независимо лека или тежка, има достъп до безплатно лечение. Защото, както и доцент Ходжев ви каза, няма лекарства, които да са панацея. Трябва да се оцени пациента и това изисква процеса на оценка. Вижте, това са скъпи терапии, скъпи молекули. Цената им надминава, да не цитирам конкретни суми, но хиляди на месец. Наред с това, знаете, че отдавна известна максима е, че добрите лекарства действат там, където те работят и където посредстват действието си при тези болести, за които са предназначени, при тези пациенти, които са показани.
Да.
Именно този процес трябва вашите слушатели и болните с астма да знаят, че преди да стигнат до биологично лечение за астма, те трябва да имат обстойна оценка от специалисти, от компетентни лекари, които да преценят индикациите за това, да имат екзактно направена диференциална диагноза, за да можем да установим, че техните страдания се дължат именно на тежката астма, а не да лекуваме по принцип. За това и нашата страна е създадена такава организация, която работи. Оценяват се пациентите с астма от експертите на касата. Искам да ви уверя, че колегите, които оценяват пациентите, са професори, ръководители на клиники в университетски клиники, в университетски бази и клиники по белодробни болести и алергология, респективно, с над 30-35 години стаж в гърба. И целта при тази оценка, този път на пациента е да бъдат прецизирани онези, които са подходящи, а ако не са подходящи, на пациента да се предложи алтернатива, той да получи по-добра грижа и да бъде оценен също в експертен център, който да може да направи точната диагноза.
И ако може да кажете, професор Петкова, тази диференцирана диагностика на практика случва ли се за нашите пациенти? Има ли нещо, с което те още да бъдат информирани? Ето, вие казахте кое? Диагнозата. В цялата страна ли става това?
В София мисля, че има няколко комисии. Те са на брой 5, които оценяват пациенти с тежка астма. В университетската клиника по белодробни болести в Пловдив, в Плевен и в Варна има такива комисии, за да могат тези пациенти да не пътуват до едно место. От предходното излъчване останах с впечатление, само едно е място, където се оценяват тези пациенти. Пациентите с астма трябва да знаят, че експертите в света ежегодно дават насоки как точно най-добре астмата да постигне контрол. И там се изискват стъпки за лечението на астмата и те не включват само биологичното лечение. Те включват палитра медикаменти, които у нас са достъпни и включват монотерапия с кортикостероиди, комбинирани препарати и други молекули, които пациентите могат съответно да получат безплатно от здравната каса и ако бъдат преценени като такива с тежка астма, естествено имат достъп и до скъпоструващото биологично лечение, което, пак ще повторя, най-дълго използваната молекула е около 12 години, надолу-горе толкова години у нас. Т.е. имаме опит с това лечение, както и с други още 3 молекули, които при липса на ефект от едната от тях биха могли пациентите да имат достъп до различна по механизъм на действие молекула. Така че не разбирам каква е тази, как да кажа, хектика и това, което се случва, защото ситуацията у нас е съвсем различна, за което трябва да благодарим на Здравната каса и на нашите институции за това, че са направили всичко това възможно и безплатно.
Тези 4 молекули на скъпоструващото лечение, имате данни за тях, че има ефект от лечението?
Пациентите с тежка астма, естествено, има данни за това, че качеството на живот е по-добро, че тези пациенти имат по-редки екзацербации, че имат по-ниска нужда от спасителни лекарства. Това е за част от пациентите. Така някои други, да кажем, ако имат друга болест, нямат ефект. Те работят тези молекули. Другото е важно, което трябва да се знае, че трябва да се натрупа опит, това, което и доцент Ходжев ви каза, за техните неблагоприятни странични ефекти, за което знаете, че 5-6-10 години не са дълъг период.
А има такива странични ефекти?
И няма медикамент, който да няма. Какво е в краткосрочен и дългосрочен план, това се покаже време.
Петият медикамент не е влязал още в сила.
Напротив,
влезе
в сила.
В края на миналата година. Професор Петкова, колко са пациентите с тежка астма в България?
Това, което имам като информация от здравната каса, е, че около 700 или 800 получават лечение. Какъв е техния брой? Ние трябва да се базираме като данни, тъй като няма епидемиологични проучвания, които да са направени в нашата страна, които да ни казват тежестта на астмата, каква е лека, средно-тежка или тежка, като относителен дял. Но световните бази данни твърдят, че от всички пациенти с астма около 3,7% имат тежка астма. Но ще кажа нещо, което и доцент Ходжев казва. Откакто на въоръжение и на разположение на пациентите безплатно, ще повторя пак, с нашата страна, са инхалаторните препарати за лечение на астма, са единични пациентите, които вземат орални кортикостероиди, които са тези с тежката астма, т.е. и другите достъпни до сега медикаменти сработват и наистина в нашите клиники няма такива пациенти с тежки пристъпи, каквито сме виждали в началото на нашия работен път. И хората, които имат неповлияла се от лечението астма, би трябвало да потърсят помощ със своите пулмолози или алерголози, които да ги насочат за центрове за лечение на тежка астма. И оттам нататък е важно вашите слушатели с пациенти с тежка астма да знаят, че не дистанционният подход, а реалната оценка на тяхното заболяване в специализирана клиника е изключително важна, за да може да се направи точната диференциална диагноза, да не се окаже, че те страдат от друга болест. Може да бъде или химична болест на сърцето, или неопластична болест, или други болести, които имат не по-малко значение и намаляват качеството им на живот.
А може ли да се каже, доцент Ходжев, че има такива объркани пациенти?
Още веднъж искам да подчертая, че в резултат на тези промени, които настъпиха в Европейска България с осигуряване на помощ само от специалисти, значи в други държави пациентите с астма нямат такъв лесен достъп до специалист. В България има достъп до пулмолог и до алерголог, диспансеризират се при тях и след като им са осигурени всички налични молекули, коренно се преформатира протичането на това заболяване в течение на годините. От едно заболяване, което протичаше с тежки пристъпи, с статус астматикус, това е едно животозастрашаващо състояние, което днес почти не виждаме, в момента повечето от астматиците водят един нормален начин на живот. Също бих допълнил, че биологичната терапия при пациентите с тежка астма, когато е правилно адресирана и назначена, също дава един много добър ефект с подобрение на функционалните показатели от спирометрията и качеството на живот на пациента.
А в края може ли доцент Ходжев да кажете, и професор Петкова, наблюдава ли се да има увеличаване на броя на болните с астма у нас и голямо ли е действително толкова значението на чистотата на въздуха или други са по-водещите рискови фактори?
Безспорно, качеството на въздуха има огромно значение не само за болните с астма, но и за всички нас, както и за всички респираторни заболявания. Това е факт. Навсякъде по света от дълги години се вземат мерки за подобряване качеството на въздуха. Забранено беше значително пушенето на обществени места. Знаете, че европейските страни бяха тези, които първо въведоха тези забрани. Оттам нататък голяма част от западноевропейските държави забраниха отоплението с твърди горива. Ние вървим по този път, но по-бавно. Напоследък набира сила друго нещо, което наред с мръсния въздух оказва голямо неблагоприятно значение върху респираторната патология, а това е използването на електронните устройства, на вейп устройствата, които водят до повишен риск от развитие и на астма, и на други зависимости, както добре знаете. Така че младите хора в нашето общество трябва да знаят кои са вредностите на околната среда. Нашата задача, вашата като на обществена медия, нашата като специалисти в тази област, е да повишиме здравната култура на хората, за да знаят как да водят по-здравословен начин на живот, за да могат да избегнат тези рискови фактори, които са на лице.
Доцент Ходжев, има ли ръст и вейповете, модерната тема, също ли оказват влияние върху респираторните заболявания?
И вейповите отварят широко врата към тютюнопушенето. В развития свят процента на пушачите намалява, докато в България ние сме на едно от първите места по пушене в Европа и за съжаление и при деца, което оказва негативен ефект, защото тютюнопушенето и на родителите, и на самото дете има дългосрочни последствия на белодробното здраве. А вейповите са нещо така много модерно. На практика проблема е, че не се знае какво има в тези вейпове. Истината е, че нищо освен чист въздух не трябва да влиза в белите трубове.
А същото ли важи за електронните цигари, което казвате, като рисков фактор?
Като рисков фактор, абсолютно. Значи електронните цигари създават и вейповите условия за усещане у хората, че по безопасен начин те си доставят удоволствие. Всъщност това не е така. Това е, нали, голямата заблуда, че това нещо е по-безопасно от другото нещо. Значи то може малко по-безопасно да е, но това не значи, че е безопасно. Защото доказано е в десетки проучвания, че пушенето има връзка с белодробния карцином, с ХОП, с обострени на астма и с редица други сърдечно-съдови, неврологични и цяла плеяда от заболявания на човек.
Много благодаря, гости, по темата с продължение за лечението на пациентите с астма, с фокус тежката астма, но и като цяло за това заболяване и за добрия достъп, който разполагат в България тези пациенти, бяха професор Диана Петкова, доцент Владимир Ходжев и Диана Хаджиангелова.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.